1905, Antarktida. Trup lodi zapraskal a zasténal pod náporem ledu. V létě toho roku vyrazil ledoborec HMS Stargazer se svou posádkou do neprobádaných jižních končin zmapovat nová teritoria. Avšak neočekávaně tuhá zima nastala příliš brzo a uvěznila tak loď mezi ledem a hvězdami, tou dobou již po několik měsíců. Zásoby se rychle tenčily a kapitán, vysoký a jemně oholený gentleman, jež se jmenoval Gerald Northington, ustanovil skupinky lovců, aby po okolí lovili tuleni. Nyní se ta poslední výprava měla už dávno vrátit, proto kapitán netrpělivě přecházel z jedné strany své kajuty na druhou. V tom někdo zaklepal na dveře. První důstojník William Ward si žádal jeho přítomnost. Byl to tvrdý chlapík se širokou čelistí a hustými licousy, černýma očima a hrubou povahou, která korespondovala s jeho drsným vzhledem.
Pane, lovecká skupina se vrátila. John Hopkins je mrtvý, zbytek čeká na můstku.
Oba muži se tedy vydali společně na můstek, kde je uvítali mumlající a třesoucí se muži. Ten nejodvážnější z nich poté vstal a vzal na sebe úkol seznámit kapitána s událostmi na výpravě.
Spatřili jsme tuleně na druhé straně zamrzlého jezera, tady toho poblíž lodi. Začali jsme ho stopovat a pak se rozdělili, aby jsme mu nadběhli ze strany. Podařilo se nám ho zranit, ale v tu chvíli jsme zjistili, že nám chybí John Hopkins. Dlouho jsme ho hledali podél severního břehu jezera, až jsme ho nakonec našli u vchodu do jeskyně. Námořník se na chvíli zarazil, aby nabyl zpět klidu. Ale přišli jsme příliš pozdě, byl už zmrzlej. V ruce svíral tu zpropadenou sošku. Udělali jsme pak tu jedinou věc, co jsme mohli, teda že jsme ho odnesli zpět sem na loď, aby mohl být pohřbený pod britskou vlajkou.
Teď je u doktora Edgara, ten provádí ohledání.
Vstoupil mu do řeči první důstojník Ward.
Dobře, pánové, přijměte mou soustrast, nyní si odpočiňte.
Kapitán pokynul skupině a vyrazil se svým prvním důstojníkem za doktorem Philipem Edgarem. Když došli na místo, vstoupili na ošetřovnu, do malé klaustrofobii vyvolávající a oprýskané místnosti. Matný svit svíček odhaloval poličky s řádně vyrovnanými a seřazenými lahvičkami a v rohu místnosti stůl bez židle se štosy ošoupaných knih vázaných v kožence. U sklopného stolu stál doktor Edgar, vysoký, schrbený muž s bledou kůží a šedýma očima. Při zkoumání mrtvého těla Johna Hopkinse se mu na tváři objevil slavnostní úšklebek. Tělo mrtvého námořníka nabylo od stínu podivně modré barvy a bylo zcela zmrzlé. Výraz v obličeji vyjadřoval šílenství a šok, oči vytřeštěné, ústa ze široka otevřená. Nejvíce podivná však byla ta soška, kterou křečovitě svíral v ruce. Byla celá černá, znázorňující jakési antropomorfní stvoření v poloze plodu. Hopkins měl kolem té věci prsty obtočené v posmrtné křeči a navíc přimrzlé. Výjmutí by způsobilo jejich odtržení.
Nuže, jaký je verdikt?
Zeptal se kapitán tak klidně, jak jen dokázal.
Zemřel na zástavu srdce. Viděl bych to na extrémní námahu a nějaký šok, neboť jsem neshledal žádná srdeční onemocnění ani předešlá poškození.
Kapitán vážně kývl.
Uložte ho do skladovací kóje. Zítra ráno ho pohřbíme.
Tu noc spadla na ledem uvězněnou loď mlha a všechny zachvátil neklid. Vrzání ocelového trupu, rozptýlené stopy ve sněhu, kvílení větru, ozvěny šepotu a smrt jednoho z nich děsila celou posádku. Spánek nepřicházel a ty námořníky, kteří přeci jen usnuli, ty zužovalo neklidné snění plné nočních můr o prázdném nebi a bezedném oceánu. Ráno beze svitu slunce přistihlo posádku v bezútěšném stavu. Nohy tahaly po podlaze, hlavy nesly skloněné. Tak se muži shromáždili v jídelně k prosté snídani, chlebu s olivovou pastou. Následně všichni odešli provádět rutinní údržbu lodi. Kapitán Northington na všechny dohlížel. Bylo zřejmé, že tíha nastalé situace mu usedla na bedra. byly jeho odpovědností. Přislíbil, že se každý z nich vrátí domů živ. Včera se však setkal s krutou realitou svého selhání. S těžkým srdcem rozkázal dvou mužům a doktoru Edgarovi přinést tělo Johna Hopkinse. Bude pohřbeno se všemi poctami tak, jak zdejší zem dovolí. Do mělkého hrobu ze sněhu a ledu. Celá posádka se mezitím shromáždila před lodí a všichni mlčky pozorovali, jak se hloubí jáma. Čím déle čekali, tím více rozrušené a znepokojující pohledy si vyměňovali. Následně se nahoře na palubě objevil doktor a roztřeseným krokem došel ke kapitánovi. Naklonil se k němu a něco zašeptal. Ostatní pak mohli spatřit, jak se kapitánova tvář svraštila údivem.
Ukažte mi to,
rozkázal doktorovi. Oba vyrazili do skladovací místnosti, kde mělo dočasně spočívat tělo Johna Hopkinse. Dveře byly otevřené a ti dva muži, co předtím odešli s doktorem, u nich stáli, každý z jedné strany.
Pane, takhle jsme to našli. Tiše pronesl jeden z nich, bledý hrůzou.
Kapitán vstoupil a spatřil to, co tolik vyděsilo jeho muže. V místnosti vládl zmatek, bedny byly polámané, pytle prořezané, sudy poházené a na podlaze se válelo ovoce, zelenina, brambory i zbytky sušeného masa. A nejvíce znepokojující bylo to, že tělo Johna Hopkinse zmizelo. Po neúspěšném hledání se posádka s padajícím soumrakem uchýlila do podpalubí. Vyděšení záhadou zmizelého neboštíka uléhali k bezesnému spánku, stikajícíma očima hledajícíma do nepropustné tmy. Doktor Edgar seděl ve své kajutě na posteli. Každé zaskřípání lodi, jak byla stlačována okolním ledem, mu působilo malou zástavu srdce. Ale nejhorší byl zvuk toho cupitání na chodbě, jakoby desítky krabů běhaly po dřevěné podlaze sem a tam. Doktor měl oči upnuté na vstupní dveře, skoro očekával, že se rozletí a do místnosti vběhne nějaké monstrum z hlubin oceánu. Náhlé klapání ustalo a noc se ponořila do ticha. Ustalo dokonce i vrzání lodi. Ono nastanuvší ticho rušil jen jakýsi přidušený šepot. Doktor, celý zmatený, vstal z postele a přikročil ke dveřím. Přiložil ucho na jejich dřevěný povrch a zaposlouchal se. Uši mu zaplnili hrubé a cizí hlasy mluvící neznámou řečí. Naslouchal snad hodiny těm hadím jazykům, dokud šepoty neustaly a kroky se nevzdálily. Doktor, hnán buď to ďábelskou zvědavostí nebo boží vůlí, popadl lucernu a otevřel dveře. Pohlédl do uličky před kajutou, světlo házelo blikavé stíny po zdech. Vyrazil do chodby v domnění, že ty osoby již odešly. Čím déle šel, tím silnější měl pocit, že ho stěny svírají. V kajutách po levé i pravé straně neslyšel nic. Stál tam v tichosti v kuželu světla, dokud nezaslechl klapavé kroky nalevo. Strnul a lucernu zakryl kabátem, jak nejlépe dokázal. A pak se z levé odbočky z hlavní chodby vylinulo světlo. Doktorovi se zastavil dech, než spatřil lodního kuchaře. Ten na Edgara pohlédl a s úlevou vydechl.
Také jste je slyšel, že?
Zašeptal. Edgar přikývl.
Šli tímto směrem, pojďme,
rozkázal kuchař odhodlaně. Oba muži pak vyrazili vstříc útrobám lodi. Trup opět sténal náporem vnějšího ledu. Lucerny osvětlovaly temné koridory, které, jak se zdálo, je uzavíraly v temnotě. Oba začali pochybovat o své odvaze a pod nátlakem rostoucího strachu rozmýšleli, zda se nevrátit. Když došli ke schůdkům na nižší palubu, spatřili stopy. Sněhové, které se rozpouštily v kaluže vody. Oba pánové se na sebe podívali a začali jeden po druhém sestupovat dolů. Ocitli se v zásobovací místnosti tvořené širokou chodbou a mnoha menšími místnostmi po stranách, kdysi bývaly naplněné potravinami. Zezadu se pak ozval tichý, dunivý zvuk a téměř nepostřehnutelné mumlání. Oba pohlédli tím směrem a všimli si pronikavého svitu svící škvírou u nedovřených dveří. Vyrazili k ním a začali naslouchat jemnému zpěvu. Kuchař pak ty dveře otevřel. Matně osvětlená místnost byla obrazem čirého hororu. Pět námořníků se choulilo v kruhu a nepříčetně mumlalo cosi v neznámém jazyce.
Nadáma Jirgit Alalam.
Ten vpředu měl přes hlavu kožený pytel s prořezanými otvory na oči. A za nimi bylo o zeď opřené tělo Johna Hopkinse. Jeho kůže byla natažená přes obličej a vlasy smotané do tenkých pramínků. Oči měl zeširoka rozevřené, stejně jako ústa, ve kterých chyběly zuby. Na podlaze byly krví napsané jakési symboly a svíce hořely kacířským ohněm. Uprostřed rituálních maleb na zemi pak ležela ona černá soška. Ta soška, kterou John Hopkins svíral ve své ruce v posmrtné křeči, když ho našli. Ti šílenci mu uřezali prsty, aby se k ní dostali, a ty prsty jen tak pohodili kolem. Všichni pobláznění námořníci se pak podívali na ty dva narušitele. Vstekle zasyčeli a ten s koženou maskou pozvedl ruce a začal křičet něco v tom zakázaném jazyce.
Ima bach zelot amach undara.
Ostatní v tu chvíli skočili na kuchaře, kousali ho a drápali a stahovali k zemi. On vyjekl hrůzou a bolestí. Doktor se jak ve zlém snu otočil a s křikem o pomoc utíkal pryč. Kapitán seděl u stolu ve své kajutě, v ruce sklenku brandy, když ticho prořízl křik. Okamžitě popadl zbraň a vyrazil ven ze dveří. Tam potkal prvního důstojníka Warda.
Vychází to ze spodní paluby, pane,
řekl, a dva muži, kteří mu dělali doprovod, mezi tím se běhli dolů.
Zůstaňte v kajutách,
rozkázal ostatním, kteří už vykukovali ze dveří ven, aby zjistili, co se děje. Jakmile se kapitán a jeho první důstojník dostali ke schůdkům do zásobovací místnosti, dole na ně padl prchající doktor Edgar, v očích pln hrůzy.
Vzmužte se, chlape, co se děje?
Kapitán uchopil doktora za ramena a zacloumal jim, aby ho vytrhl z omámení. Ten se snažil něco říct, ale nedokázal to, pouze ukázal o ním směrem a pak omdlel. Kapitán a pan Ward vyrazili, revolvery se jim leskly ve světle luceren. Jakmile se přiblížili k rituální místnosti, povyk uvnitř ustal. Ze dveří se následně po všech čtyřech vyřítil jeden námořník v roztrhaných šatech. Chvíli na kapitána a jeho společníka civěl a pak se na ně s výkřikem vrhl, v očích jen šílenství. Kapitán zůstal nehybně stát, ochromen tím, co viděl, ale naštěstí pan Ward našel dost odvahy a stiskl spoušť. Kulkou zasáhl pomatence přímo mezi oči. Poté vykročil kupředu, následovaný stále šokovaným kapitánem. Jen co přistoupili ke dveřím, tři muži vyrazili proti ním. Zběsile si olizovali rty, krev jim vytékala z úst. Důstojník Ward střelil jednoho, načež se ten druhý rozeběhl přímo na kapitána jako nějaké zvíře a srazil ho k zemi. Kousl ho a snažil se znovu a znovu. Smrdutý pach masa mu vycházel z úst. Nakonec však pan Northington útočníka přemohl a rukojetí svého revolveru mu rozmlátil hlavu. Pak se ozval druhý výstřel a i ten třetí šílenec padl k zemi. Kapitán a pan Ward na sebe pohlédli nevěřícnými pohledy. Pak vstoupili do osvětlené místnosti. Tam jako první spatřili polosnězeného Johna Hopkinse a před ním klečícího námořníka v kožené masce. V ruce svíral ďábelskou sošku a recitoval nesrozumitelné verše. Nevšímal si příchozích a jakmile mu kulka proletěla hlavou, jeho slova byla uťata a on se v tichosti sesunul k zemi. Soška s tupým bouchnutím dopadla na zem. Oba muži k ní přistoupili a pozorovali ji. Jak se zdálo, ta malá věc se jim začala vkrádat do představ. Jejich mysli náhle spatřily mlžné obrazy pradávných, monumentálních měst a padlých hvězd. Temné postavy v nich odkrývaly staré hrobky. Pak se vznesla čistá vize ledové jeskyně pulzující primitivní zlobou. Nebylo potřeba slov, oba muži věděli, co nyní musí vykonat. Musí vrátit tu prokletou věc zpět do jeskyně za jezerem. Jakmile vyšli o palubu výš, obklopilo je děsivé ticho. Udělali pár kroků, když za sebou zaznamenali pohyb. Důstojník Ward lucernou posvítil dolů do chodby, kde skupinka námořníků rychle ustoupila zpět do tmy. Pak pokračoval s kapitánem v cestě dál. Ten v ruce křečovitě svíral onu sošku. Oba cítili všechny ty pohledy vycházející z temnoty okolo nich. Uprostřed chodby k ním přistoupil doktor Edgar, také s lucernou v ruce. Čekal tam na ně, vyděšený ze všech zvuků a cizích pohybů.
Pane, ti muži... Oni se zbláznili,
vykoktal.
Pojďte s námi, učiníme přítrž tomuto šílenství,
řekl kapitán přísně. Všichni tři následně pokračovali hlavní chodbou. Posedlí námořníci je sledovali z všudy přítomné tmy. Jedni šli za nimi, pokroucenými, trhavými pohyby. Druzí stáli na místě a šeptali podivné verše, zatímco ostatní jen zírali skelným pohledem připomínající oči ryb. Jakmile se kapitán se svýma dvěma nohsledy dostal ke schůdkům, posádka je obklíčila. Měli výrazy plné hněvu a sliny jim kapaly z úst. Světlo z lucerny vytvářelo prostor mezi oběma skupinkami, avšak ti šílenci získávali více a více odvahy a s každým krůčkem více a více vstupovali do světla. Kapitán, doktor a důstojník Ward se k sobě přitiskli. Doktor se těžce držel na nohách, celým tělem mu probíhal třas, ovšem jen do té doby, než jeden z námořníků zaskučel jméno jeho matky. Doktor poskočil, jak vyjekl, což vyvolalo nedočkavý neklid mezi okolními námořníky. Kvíleli a kymáceli se v jakémsi očekávání. Jeden z mužů vyrazil se chopit sošky, avšak důstojník Ward ho chytl a vší silou udeřil pěstí do obličeje. Krev se roztříkla kolem. Pak se rozmáchl lucernou podavu ve snaze, aby všichni poodstoupili zpět do temnot. Ti tři pak začali ve spěchu stoupat po schůdkách na horní palubu. Duff je jako v omámení následoval. Kapitán a jeho společníci nakonec doběhli k lávce a přes ní opustili loď. Pronásledovatelé se na horní palubě zastavili a v měsíčním svitu mezi padajícími vločkami se vyrovnali podél zábradlí. Jejich siluety tam nehnutě stály a zírali na ty tři tam dole ve sněhu. A ti se vydali na cestu. Důstojník Ward je vedl k jezeru, kde se nacházela ta zpropadená jeskyně. Avšak příroda jakoby byla proti. Ve sněhu se šlo špatně, začalo hustě chumelit, silný vítr se je snažil svést z cesty a i přesto měli pocit, že na ně působí ještě další, nepřirozené síly. Po dlouhé době, kdy dorazili k ústí jeskyně, byli již zcela vyčerpaní, avšak cosi je vábilo dovnitř. A tak, vědomi si nebezpečí, vstoupili. Otvor ve skále, nepřipomínající nic než tlamu krvelačné bestie, skrápníky jako tesáky, je spolkl. Sestup do hlubin té pekelné jámy byl velice náročný. Úzké chodby je svými ostrými hranami řezaly, místy se museli krčit, aby se vůbec vešly. To bludiště chodeb působilo klaustrofobicky. Temnota je vedla dále, hlouběji. Občas objevili kus roztrženého oděvu Johna Hopkinse, díky čemuž věděli, že jdou správným směrem. A pak skrze jednu opravdu úzkou chodbičku prošli do ohromné jeskyně. Ve svitu luceren nebyl vidět strop ani protější stěny. Namířili si to směrem ke středu, kde objevili jakýsi pradávný oltář. Dva enormní sarkofágy, jeden černý, druhý bílý, ležely uprostřed dokonalého kruhu z karmínového prášku. U spodní části těchto sarkofágů ležely ve štosech knihy a vedle sošky, ne nepodobné té, kterou u sebe měl Hopkins. Byla to hrobka z jiného času, která byla naplněna zhoubnou energií. Kapitán překročil hranici kruhu a hodil sošku na zem. Přistoupil k černé rakvi a začal si ji zblízka prohlížet. Byla zdobená mnohými rytinami hvězd, měst a run. Co ale upoutalo kapitánovu pozornost, byla vyobrazení dvounohých kreatur. Některé stály v polích, jiné na hradbách ďábelských paláců. Další jezdili v povozech nebo užívali zařízení mnohem technologicky vyspělejší. Prsty přejel přes tyto rytiny, cítil tu jemnou kamenickou práci a nechal sebou projít ty eony věku. Z úžasu ho náhle vytrhla hlasitá rána, která rezonovala v ozvěně v té nekonečné pohřební síni. Pohlédl vedle sebe a spatřil, jak jeho první důstojník schodil víko druhého sarkofágu na zem. Zevnitř se ozvalo škrábání a následně bílý pařád, zakončený ostrým drápem, vystřelil směrem k hrudi důstojníka Warda a zabodl se mu do ní. Stalo se to v mžiku, rychleji, než se pak nebohý námořník zhroutil k zemi. Oba zbylí muži zůstali ve strnulém šoku. Zmohli se jen na to zírat, jak z útrop té kamenné rakve povstala vysoká, bezbožná, člověku podobná postava. Bílá jako sníh, vyhublá. Povstala ze svého odpočinku a vypnula se svou výškou hodně nad oba úžaslé námořníky. Pak se pohnula směrem k černému sarkofágu a jedním máchnutím pařátu z něj sejmula víko. A čekala. Černá ruka s ostrými drápy se zachytila jeho kamenného okraje.
povstal netvor podobný tomu druhému, avšak černý a mohutnější. Náhle pak uchopil kapitána pod krkem, podrápal ho a krev se mu začala řinout ven. Pozvedl jeho nebohé tělo do výše své nelidské hlavy. Otevřelo to tlamu, z níž se vysunula jakási masitá trubice. Zabodla se do těla kapitána a začala mu pod kůži vpouštět malé černé insektoidy. Pak ta věc upustila již mrtvé tělo na zem. A v tu chvíli vyrazil doktor na zběsilý úprk. Srdce mu bylo jako o závod. Utíkal spletitými chodbami, v těch úzkých narážel na výčnělky, které mu trhaly šatstvo a kůži. Poháněn neskutečným strachem se mu nakonec podařilo dosáhnout východu z jeskyně. Zastavil se až na jezeře. Nohy se mu podlamovaly, stále nebyl schopen přijmout to, co právě viděl. Sníh už nepadal, ani vítr nefoukal, jako by se sama příroda odklonila od tohoto zatraceného místa. Obloha byla plná hvězd, krajina se nořila do temnoty. Doktor vyrazil po jezeře k horizontu, ani nevěděl kam, prostě šel, hlavu měl prázdnou. Připadlo mu, že kráčí již věky, když v tom zaslechl prasknutí. Pak další a další, až jich bylo tolik, že utvořili souvislý kakofonický zvuk, který vyústil v explozi ledu před ním. Když se poprašek sněhu usadil, objevila se gargantuánská hlava, plně symetrická, podobná lidské, ale deformovaná. Její onyxově černá kůže jakoby pohlcovala širokolem a kontrastovala s jejíma bílýma očima. S praskajícím zvukem otevřela ústa. Cosi podobné černému výhonku se z nich začalo plazit ven. Na svém konci to mělo jedno bílé oko. Černá duhovka mžourala do okolí. Náhle to upnulo pozornost na doktora. To kyklopské oko jakoby se mu zabodlo až do duše. Pokusil se utéct, ale nohy ho neposlouchaly. Upadl na zem. Dokázal jen zírat na to gigantické oko. Avšak to o něj z ničeho nic ztratilo zájem a vzneslo se k nebi. Doktorova příčetnost se okamžitě vytratila, myšlenky rozplynuly a zahleděl se do nekonečné temnoty vesmíru. Ale jen na chvíli, než nebe rozřízl rudý záblesk. A pak další a další a ohnivé koule se ve spirálách snášely k zemi. Svolával je, své děti, ty vyvržence nebes, všechny je svolával k sobě dolů. Když doktor Edgar opět nabyl vědomí, ležel uprostřed jezer. Hustě sněžilo, hvězdy byly zakryté mraky. Zkusil se postavit na nohy, ale podklouzly mu nohy a on upadl.
Zde, vezměte mou ruku,
zvolal kapitán Northington přes kvílení větru.
Ne,
vykřikl doktor, když konečně své pomocí vstal.
To nemůže být, ne!
Začal mumlat a šílenství se navracel. Zmateně stál před již dříve zemřelým kapitánem a pak si všiml těch jeho očí. Byly prázdné a šedé, ale s pomalým mrknutím se jim vrátila barva. Doktor Edgar se za šíleného jekotu vrhl do sněhové bouře. Jeho křik se pak postupně vzdaloval a slábl, to jak ho pohlcovala temnota noci, ledu a sněhu.